Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุล
วันนี้นะคะหมออยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวมากๆเลยนะคะนั่นก็คือพลาสติกหลายคนอาจจะเคยได้ยินรู้อยู่แล้วแหละเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เรื่องของผลกระทบต่อร่างกายเรื่องของสุขภาพน่ะมันมีหลายเสียงนะมันก็มีเสียงแตกมันก็มีทั้งเสียงที่พูดถึงเรื่องความน่ากลัวความอันตรายภัยเงียบของมันกับเสียงที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรหรอกร่างกายเรารับกินเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกมาทีนี้วันนี้หมอจะมารีวิวให้ฟังค่ะว่าเปเปอร์ในปัจจุบันนักงานวิจัยต่างๆในปัจจุบันเนี่ยเขาว่าอย่างไรกันบ้างสรุปแล้วเราต้องกลัวหรือไม่ต้องกลัวและจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะในยุคพลาสติกแบบนี
้ดีที่อยู่เดียว presented by ให้ประกันชีวิต
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลและ Single Being Podcast ที่อยากให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขการฟังในทุกๆครั้งค่ะวันนี้นะคะหมออยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวมากๆเลยนะคะจริงๆมันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสัมผัสในชีวิตประจำวันทุกๆวันนั่นก็คือพลาสติกนะคะหมอเชื่อว่าไม่มีใครหรอกที่จะแบบอยู่ทั้งวันโดยที่ไม่ได้สัมผัสอะไรเลยกับสิ่งใดๆที่เป็นพลาสติกนะคะไม่ว่าจะจากขวดน้ำภาชนะบรรจุอาหารเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์นะคะยังไงก็ต้องสัมผัสแหละคือทั่วโลกเนี่ยตามสถิติแล้วอัตราการใช้พลาสติกมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะคะถ้าในระดับโลกเลยเนี่ยเขาว่ากันว่าปีนึงนะเรามีการสร้างแบบผลิตพลาสติกถึง368ล้านตันนะคะเอาเฉพาะประเทศไทยดีกว่าเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราผลิตขยะพลาสติกนะคะปีละประมาณ2ล้านตันนะคะหรือคิดเป็น 12% ของขยะทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะเราผลิตขยะเหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยคำถามคือขยะเหล่านี้เมื่อเราใช้เสร็จแล้วแล้วทิ้งเป็นขยะแล้วแล้วมันไปไหนแล้วมันส่งผลอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมแล้วส่งผลอย่างไรกับตัวเราบ้างนะคะซึ่งจริงๆอ่ะหมอว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินรู้อยู่แล้วแหละเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เรื่องของผลกระทบต่อร่างกายเรื่องของสุขภาพน่ะมันมีหลายเสียงนะมันก็มีเสียงแตกมันก็มีทั้งเสียงที่พูดถึงเรื่องความน่ากลัวความอันตรายภัยเงียบของมันกับเสียงที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรหรอกร่างกายเรารับกินเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกมาทีนี้วันนี้หมอจะมารีวิวให้ฟังค่ะว่าในเปเปอร์ในปัจจุบันนักงานวิจัยต่างๆในปัจจุบันเนี่ยเขาว่าอย่างไรกันบ้างสรุปแล้วเราต้องกลัวหรือไม่ต้องกลัวและจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะในยุคพลาสติกแบบนี้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเจ้าขยะพลาสติกหรือพลาสติกเวสต์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะย่อยสลายนะคะแล้วก็กลายจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไมโครพลาสติกก็คือไซส์ที่น้อยกว่า5มิลลิเมตรนะคะ5มิลลิเมตรหรือนาโนพลาสติกก็คือน้อยกว่า 0.1 ไมโครเมตรนะคะเอาเป็นว่ามันเล็กมากๆอ่ะมันกลายเป็นเล็กมากเป็นพลาสติกที่เราจะไม่ได้เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่ามันอยู่ในรอบๆตัวเราเนี่ยค่ะมันอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆแล้วมันอยู่รอบๆตัวเราซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากอะไรได้บ้างถ้าแบ่งตามทฤษฎีอ่ะก็จะเป็น primary source คือเกิดจากการที่ผลิตโดยตรงเลยเพื่อใช้งานก็คือมนุษย์เราอ่ะตั้งใจผลิตไอ้พวกไมโครพลาสติกเหล่านั้นออกมานะคะเพื่อที่จะออกมาใช้งานเช่นเป็นแบบไมโครบีดในโฟมล้างหน้าหรือว่าพวกสครับผิวเวลาที่เราสครับเนี่ยหรือว่าพวกยาสีฟันพวกนี้ก็คือเราตั้งใจผลิตมาเพื่อใช้งานกับ secondary source ก็คือมันเกิดจากการย่อยสลายจากพลาสติกขนาดใหญ่นะคะซึ่งการย่อยสลายเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบนะมีทั้งการย่อยสลายด้วยแบบความร้อนเป็น thermal degradation การย่อยสลายด้วยแสงนะคะจากปฏิกิริยาต่างๆนะคะไอ้กระบวนการย่อยสลายเหล่านี้ก็คือเมื่อมันถูกทิ้งไปมันก็จะถูกย่อยสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกนะคะสุดท้ายมันก็ไปไหนนะคะมันก็จะไปสู่แหล่งธรรมชาติแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะคะซึ่งพอไปอยู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติแล้วเกิดอะไรขึ้นคะมันก็เข้าไปสู่ฟู้ดเชนของเราก็คือพวกสัตว์ทะเลทั้งหลายก็จะได้รับเข้าไปใช่ไหมคะสุดท้ายสัตว์ทะเลทั้งหลายใครรับประทานคะก็พวกเรารับประทานเราก็จะรับกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งมันก็เลยเป็นกระบวนการอย่างนี้แหละเราทิ้งขยะไปนะขยะถูกย่อยสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกไปอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติปลาเปอร์ก็รับเข้าไปแล้วเราก็ไปรับปลาเข้าอีกทีหนึ่งสรุปมันก็กลับเข้าตัวเรานะคะมันก็เลยเป็นอันหนึ่งที่พบได้แล้วก็จริงๆเขาว่าน่าจะเป็นแหล่งใหญ่สุดแหละที่พวกเราเนี่ยรับมาอีกอันหนึ่งก็คืออย่างจากขวดน้ำนะคะ อย่างจากขวดน้ำเนี่ยจริงมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจในปี2018นะก็นักวิจัยก็ขยันมากเลยไปเก็บตัวอย่างขวดน้ำเนี่ย259ขวดนะคะจาก11แบรนด์นะคะแล้วไม่ใช่แค่ประเทศเดียวค่ะไปเก็บมาหลากหลายเลย9ประเทศค่ะเพื่อที่จะดูว่าตัวอย่างน้ำในขวดพลาสติกเหล่านี้มีไมโครพลาสติกปนอยู่มากน้อยแค่ไหนก็คือน้ำดื่มที่พวกเราดื่มจากขวดพลาสติกเหล่านี้นะคะทายสิเท่าไหร่ 93% นะ 93% ของตัวอย่างเนี่ยนะคะมีไมโครพลาสติกอยู่ทีนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะฟังให้จบก่อนแล้วก็สรุปว่าต้องตกใจหรือไม่ตกใจเพราะว่าไอการที่มีอยู่มันก็ยังไม่ได้บอกนะว่าจะเป็นอะไรกับเราไหมอ่ะเอาเป็นว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีทีนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ามันมีอยู่ตามธรรมชาติละมีอยู่ในแหล่งน้ำมีอยู่ในอาหารทะเลมีอยู่ในขวดน้ำที่เรากินอะไรต่างๆแต่มันเข้าสู่ร่างกายเราได้ทางไหนบ้างคือเขาสรุปได้ง่ายๆว่ามันมีอยู่3ทางที่ไมโครพลาสติกหรือว่านาโนพลาสติกจะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ทางที่1ก็คือการสูดดมนะผ่านเข้าทางปอดทางที่2ก็คือการรับประทานเข้าไปทางที่3อันนี้หลายคนอาจจะไม่นึกถึงนะคือการสัมผัสทางผิวหนังเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าจะผ่านผิวได้หรอนะคะเอามาเรื่องการสูดดมก่อนนะคะคือต้องเข้าใจว่าปอดของเราเนี่ยมันจะมีถุงลมเนาะซึ่งไอ้เจ้าถุงลมเนี่ยค่อนข้างบอบบางนะคะคือเวลาเราสูดอากาศเข้าไปมันก็มีโอกาสที่มันจะมีไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกเนี่ยอยู่แล้วก็พอเราสูดเข้าไปในปอดนะคะไอ้เจ้านาโนพลาสติกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะผ่านปอดเข้าไปได้ซึ่งไอ้เจ้าเนื้อที่ปอดของเราอ่ะมันไม่ใช่น้อยๆนะคือแม้มันจะเป็นแบบเป็นถุงลมเล็กๆแต่ถ้ามาคลี่จริงๆแล้วอ่ะพื้นที่มัน150ตารางเมตรนะคะแล้วก็มันบางมากๆเลยมันบางในระดับที่นาโนพาร์ติเคิลนาโนพลาสติกอ่ะสามารถที่จะผ่านเข้าไปสู่กระแสเลือดได้นะคะนั่นก็เป็นหนึ่งในทางที่มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ามันมากน้อยแค่ไหนปัจจุบันคนได้รับผลกระทบจากช่องทางการสูดดมมากน้อยแค่ไหนยังไม่มีข้อมูลว่ามันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนถ้าในทางทฤษฎีอ่ะมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้นะแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าพวกเราแต่ละคนเราสูดดมกันมากแค่ไหนนะคะแล้วก็เกิดผลกระทบกับร่างกายมากแค่ไหนอ่ะทีนี้มาสู่ทางที่2นะคะก็คือในทางการกินถามว่ากินแล้วเราดูดซึมได้ไหมคือมีงานวิจัยนะคะพบว่าการดูดซึมเนี่ยมันมีได้ราว 1.5-10% ขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับประเภทของนาโนพลาสติกนั้นๆ นะคะนั่นก็แปลว่าถ้าเราทานอาหารที่มันปนเปื้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะดูดซึมได้นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือพลาสติกที่ในงานวิจัยเอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโพลีสไตรีนนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยพลาสติกที่พวกเราใช้กันน่ะมันก็จะมีหลายแบบมีทั้งโพลีเอทิลีนโพลีโพรพิลีนนะคะงานวิจัยในพลาสติกกลุ่มอื่นๆนอกจากโพลีสไตรีนเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะในแง่ของการกินเข้าไปนะแล้วดูดซึมผ่านลำไส้หรือเปล่าแล้วก็อันที่3นะคะซึ่งน่าสนใจก็คือเรื่องของทางผิวหนังคือจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจว่าผิวหนังของเราอ่ะมันก็จะมีเขาเรียกว่าชั้นที่ปกป้องผิวนะซึ่งชั้นปกป้องผิวของเราอ่ะจริงๆมันค่อนข้างปกป้องได้ดีนะค่อนข้างแข็งแรงนะคะคือไอ้ชั้นปกป้องผิวชั้นสเตรตัมคอร์เนียมอะไรต่างๆเนี่ยมันปกป้องผิวได้ดีแต่ว่าเขาพบว่าไมโครพลาสติกหรือนาโนพลาสติกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผ่านดูดซึมผ่านทางผิวหนังแต่ว่ามันจะไปทางต่อมเหงื่อนะคะหรือว่าทางรูขุมขนก็คือไปตามรูต่างๆหรือว่าถ้ากรณีว่าผิวหนังเราเนี่ยเกิดบาดแผลนะมันก็จะเข้าไปได้ซึ่งอย่างที่หมอกล่าวในตอนต้นเนาะว่า primary source ของไมโครพลาสติกเนี่ยก็คือพวกเม็ดบีดหรือพวกสครับผิวต่างๆเวลาเราสครับเนี่ยพอสครับแรงๆเนี่ยมันก็เกิด injury เกิดการที่ทำให้ผิวมันเปิดใช่ไหมคะพอมันเปิดเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้มีโอกาสที่กลายเป็นว่าทำให้ไมโครพลาสติกหรือนาโนพลาสติกต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะคะจากการที่ผิวมันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นรวมถึงเนี่ยแหละตามท่อต่อมเหงื่อนะคะตามรูขุมขนนะคะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทีเนี้ยเรารู้แล้วว่ามันมี3ทางด้วยกันในการที่ไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกจะเข้าสู่ร่างกายเราได้ถามว่าเข้าไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้น่าสนใจค่ะถ้าตามทฤษฎีเนี่ยเจ้าพวกเนี้ยมันทำให้เกิด1ก็คือการอักเสบในร่างกายเราเกิดการหลั่งของสารก่อการอักเสบขึ้นซึ่งเป็นการอักเสบที่มันไม่ได้มีอาการนะมันเกิดขึ้นระดับเซลล์น้อยๆแต่ไอ้การอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใครที่ตามหมอมาตลอดก็จะทราบว่าโอเคการอักเสบเป็นหนึ่งในกลไกที่ทำให้ร่างกายเราแก่เร็วนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามันเข้ามาได้จริงแล้วก่อให้เกิดการอักเสบจริงเนี่ยก็น่าจะส่งผลเสียกับสุขภาพ2ก็คืออนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเนี่ย มันเป็นอะไรที่ทำให้เซลล์ของเราเนี่ยมันแก่เร็วขึ้นนะคะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆซึ่งเขาก็พบว่าไอ้เจ้านาโนพลาสติกเนี่ยมันไปเพิ่มออกซิเดทีฟสเตรสนะเพิ่มอนุมูลอิสระในร่างกายได้นอกจากนี้ยังพบว่ามันทำให้เกิดการเสียสมดุลของประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่มาอีกแล้วจ้ะกัดไมโครบถ้าใครที่ฟังกันมาตลอดก็จะเห็นว่าไอ้เจ้ากัดไมโครบซึ่งมันยุ่งกับเขาไปทุกเรื่องเลยนะคะคือกัดไมโครบหรือประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นอะไรที่หมอเรียกว่าอวัยวะที่ถูกลืมเพราะว่ามันทำหน้าที่มหาศาลเลยในร่างกายเรานะไม่ว่าจะเรื่องของการดูดซึมสารอาหารการขับถ่ายการสมดุลฮอร์โมนความอ้วนความผอมสารสื่อประสาทอารมณ์เรียกว่าทุกอย่างอ่ะก็การสมดุลของประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ก็จะทำให้ร่างกายเราสมดุลแต่ปัญหาก็คือพบว่าตัวไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกเนี่ยอาจจะไปทำให้ประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเสียสมดุลมันก็เลยเป็นผลเสียต่อสุขภาพอีกจริงๆมันยังมีอีกเยอะแยะแต่หมอว่าไอ้สามข้อใหญ่ๆเนี่ยก็ร้ายแรงพอที่แบบเราต้องคิดละนะคะว่าจะยังไงแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้เจ้างานวิจัยที่เรามีในปัจจุบันส่วนใหญ่ที่เล่าๆมาเนี่ยหลายๆงานมันเป็นงานวิจัยในหลอดทดลองแล้วก็หลายๆงานเนี่ยมันจึงเป็นงานวิจัยในสัตว์ทดลองงานวิจัยในมนุษย์แต่จริงๆมันยังมีไม่ได้เยอะนอกจากมีไม่ได้เยอะแล้วอ่ะส่วนใหญ่อ่ะก็คือจะใช้โพลีสไตรีนในการศึกษาด้วยนะคะดังนั้นน่ะโพลีสไตรีนน่ะมันไม่ใช่อะไรที่คอมมอนในการยูสแบบทางคอมเมอร์เชียลใช้ในทางการค้าในปัจจุบันมันก็เลยทำให้เรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าไอ้เจ้าไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกที่พวกเราต้องเจอในทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะสูดดมเข้าไปกินเข้าไปหรือว่าสัมผัสผ่านผิวมันจะไปส่งผลกับสุขภาพร่างกายมากน้อยแค่ไหนคือยังรอการพิสูจน์ที่มากกว่านี้นะคะคือหมอว่าถ้าอย่างเงี้ยหลักฐานมันมีอย่างนี้เนาะเราตั้งสติดีๆว่าโอเคมันมีหลักฐานในสัตว์ทดลองมันมีหลักฐานในหลอดทดลองส่วนในคนเนี่ยมันยังไม่แน่ไม่นอนถามว่ามันเข้าสู่ร่างกายได้ไหมเข้าสู่ร่างกายได้แน่ๆแต่เข้าไปแล้วทำอะไรกับเราหรือเปล่าอันนี้ต้องรอคำตอบแต่ถามว่าแล้วเราจะทำอะไรได้หมอว่าถ้าอย่างนั้นนะจริงๆอ่ะคือเราก็ลดการใช้มันก็ดีนะเพราะอย่างน้อยที่สุดมันดีกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนจะไม่ดีกับร่างกายเราแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงก็น่าจะมีข้อมูลต่างๆออกมาทีนี้เราจะลดการรับไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกเข้าสู่ร่างกายอย่างไรได้บ้างก็ตามนี้เลย1อย่างในเรื่องของเราบอกว่าเราสูดดมมันได้ใช่มั้ยคะสูดดมมันจากพวกที่มันปนเปื้อนมากับพวกเท็กซ์ไทล์ต่างๆพวกผ้าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยหรือว่าพวกฝุ่นดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือภายในบ้านพยายามที่จะดูดฝุ่นทำความสะอาดเปิดให้อากาศได้ถ่ายเทแต่ถ้าอากาศไม่ดี PM 2.5 ก็ปิดแล้วก็เปิดเครื่องกรองนะแต่ถ้าอากาศดีก็ให้เกิดการถ่ายเทของอากาศแล้วก็ดูดฝุ่นเป็นประจำเพราะว่าฝุ่นนี่แหละก็คือจะมีไมโครพลาสติกปะปนอยู่นะคะแล้วก็เครื่องฟอกอากาศนะก็แน่นอนเปิดเครื่องฟอกอากาศที่เมืองไทยนี่ทำงานหนักมากสงสารเธอมากนะคะก็ควรที่จะเช็คนะในเรื่องของตัวเครื่องฟอกว่าจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไส้กรองหรือยังนะคะฝุ่นเยอะหรือยังแล้วก็ถ้าเวลาที่เราจะต้องออกไปสูดดมก็คอยเช็คอากาศเสมอวันไหนฝุ่นเยอะก็เลี่ยงๆส่วนในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็บอกว่าถ้าปลาใหญ่ปลาที่อยู่ในตอนบนของห่วงโซ่อาหารมันก็จะมีโอกาสของการสะสมสิ่งต่างๆค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเลือกปลาเล็กนะคะหรือว่าเลือกให้มันหลากหลายกินให้มันหลากหลายกระจายความเสี่ยงไปแต่ว่าปลาใหญ่เนี่ยก็อาจจะลดได้ก็ลดนะคะอันนี้ก็น่าจะช่วยได้อย่างหนึ่งในส่วนของภาชนะเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะคะอย่างขวดพลาสติกที่บอกเนาะก็พยายามที่จะลดการใช้ขวดพลาสติกพกขวดน้ำไปเองนะคะที่ไม่ใช่ขวดพลาสติกหรือว่าพวกภาชนะใส่ต่างๆปัจจุบันมันจะมีทัพเปอร์แวร์แบบที่แบบเป็นแก้วเป็นอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงใช้งานดีด้วยมันล้างมันออกง่ายกว่าทัพเปอร์แวร์ที่เป็นพลาสติกนี่ล้างมันออกยากนะคะหมอผู้มีประสบการณ์ตรงนะคะดังนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนมาใช้ดูนะคะในเรื่องของการสัมผัสทางผิวเนาะอย่างที่บอกอาจจะพยายามเลี่ยงพวกที่เป็นพวกไมโครบีดพวกสครับอะไรต่างๆนี่ก็น่าจะช่วยได้อย่างหนึ่งเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะนำพวกไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกเข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะดังนั้นหมอก็คิดว่าจริงๆแล้วที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คงอย่างที่บอกแหละนะคะมีโอกาสแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้จากข้อมูลณปัจจุบันแต่ถ้าเราลดละการใช้พลาสติกมันก็น่าจะดีกับโลกใบนี้ดีกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาจจะดีกับสุขภาพของเราด้วยนะคะหวังว่าสิ่งที่หมอนำมาฝากมาเล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ก็ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอแล้วก็ทีมงานหน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะขอบคุณไทยประกันชีวิตค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกๆวันศุกร์เย็นหมอก็จะมาอัพความรู้ใหม่ๆให้ฟังนะคะทุกช่องทางที่คุณฟังอยู่เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิต